Areena.
Tämä on Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Minä olen Pauliina Krym ja tänään ajankohtaisista kulttuuriaiheista ovat keskustelemassa kosmologi Kari Enqvist, yrittäjä Anna Moilanen ja antiikki- ja designlehden päätoimittaja Mirva Saukola. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos Pauliina.
Kiitos.
Ja Twitterissä pääset mukaan tunnisteella Kult Ykkönen. Tänään heiluu peppu tai hyllyy pylly. Käydään teatterissa, vaikkei ymmärretä kaikkea. Kiihdytään piiton heiluttelulööpeistä ja pohditaan kyynärpää tervehdyksiä. Mutta aloitetaan näillä takamuksilla ja niiden liikuttamisen kulttuurisella problematiikalla. Valitsin tämän Kulttuuri Ykkösen kisastudion lämmittelyaiheen liittyen tverkkaamiseen ja kulttuuriseen omimiseen. Ehkä lähdetään nopeasti vielä siitä, että mitä tämä tverkkaaminen suomalaisella teellä ja tupla V:llä oikein on. Tälle vissiin ei ole vielä suomalaista sanaa keksitty. Wikipedian mukaan se on seksuaalisesti provosoiva tanssityyli, jota tanssitaan erityisesti hip-hop-musiikin tahtiin. Tanssin ominaisliikkeet ovat alavartalo painotteisia ja ne tapahtuvat yleensä madalletussa kyykkyasennossa.
Aika diplomaattinen kuvaus.
Eikö, no niin, no tästä minä huomaan,
mutta että seikkaperäinen silti.
Tällä Anna ainakin tietää, miltä tämä ehkä sitten näyttää. Kyllä, kyllä. Ja parhaimmillaan tämä tverkkaaja, eli tanssija, saa takamuksensa lihat ja läskit liikkeelle niin, että ne ikään kuin aaltoilevat nopeasti ja hyllyvät ja tärisevät sillä tavalla niin kuin maagisesti. Näin.
Maaginen tärinä.
Kyllä, eli nyt olen yrittänyt parhaani mukaan näin selittää tämän, sanallistaa tämän. Onko tämä tanssityyli teille tuttu, Anna Moilanen? Ja ilmeisesti on, mitä tunteita se herättää?
Kateutta, että en pysty moiseen vapautuneisuuden asteeseen.
No mulla alkoi lähinnä soimaan heti korvissa tämä Antti Tuiskun kertoi, että pakko ryhtyä tverkkaan, että saisi fyrkkaa. Mutta en pitänyt sitä kehotuksena itselleni.
Näin Mirva Saukkola, entä Kari Enqvist pistelee partaansa täällä?
No minua ei ole vielä ainakaan toistaiseksi pyydetty tverkkaamaan minnekään ja mä luulen, että ehkä en lähtisi. Kyllä mä oon ehkä joskus nähnyt sellaista ja en nyt sitten oikein ymmärrä, että miksi se on nyt niin valtava juttu kaikkien niiden tuhansien muiden juttujen joukossa, mutta olkoot.
Se, minkä takia tämä on nyt noussut puheenaiheeksi, on se, että tverkkauksen juuret ovat mustassa kulttuurissa, Afrikassa sekä sitten afroamerikkalaisessa kulttuurissa. Ja meillä Suomessa Tiia-Maria Sokka-niminen henkilö, joka käyttää taiteilija nimeä Tintse Zetalla, on luonut meille Suomeen kaupallisesti menestyvän twerk-skenen, eli niin sanotusti tämmöisen liikkeen, ja hänellä on oma Tintse-brändi. Hänellä on myös levytyssopimus, vaikkei hän laula tai soita mitään musiikkia, tai ilmeisesti sävelläkään musiikkia, mutta se liittyy nimenomaan tähän tverkkaamiseen ja tverkkaamisvideoihin. Hän on perustanut Suomen ensimmäisen tverk-koulun ja järjestänyt kisoja tämän ympärillä, ja myös esiintynyt maailmalla. Ja nyt muut kuin valkoihoiset tverkkaajat, englanniksi POC-henkilöt eli person of color, ovat nähneet ongelmana sen, että Tintse valkoisena esiintyjänä tanssii tavalla, jonka juuret ovat Afrikassa ja mustassa kulttuurissa ylipäätään. Voiko tanssityyliä omistaa? Tämä on ensimmäinen kysymys. Mirva.
No, on pakko sanoa, että kun Pauliina vähän jo vinkkasit tästä aiheesta, niin tästä tuli oikeastaan kaksijakoisia ajatuksia mieleen, että totta kai tämä kulttuurisen omimisen koko problematiikka on hyvin ongelmallista. Ja sitten jos mennään sellaisiin hyvin pitkiin perinteisiin, sellaisiin, joissa on jotain niin kuin kulttuurisesti hyvin tavallaan pyhää, vaikka onkin saamelaispuvun käyttämiseen tai esimerkiksi Pohjois-Amerikan alkuperäisväestöjen tiettyjä esimerkiksi päihneiden käyttämiseen, niin sehän on siinä mielessä, kaikki tällainen on hyvinkin ehkä en nyt sano tuomittavaa, mutta sanoisin, että vältettävää asioita, mitä ei kuuluisi tehdä. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin musiikkia ja tanssia yleensä, niin nehän on semmoisia niin kuin varsinaisia mulineksejä, että ne tehosekoittaa koko ajan vaikutteita. Jos ajatellaan esimerkiksi mitä hyvänsä, vaikka länsimaista rytmimusiikkia, niin ilman afroamerikkalaista musiikkia sitä ei olisi olemassa. Sitten jos ajatellaan paikka niin kuin 60-luvun brittiläisistä pappabändeistä, no ei ne silloin ollut pappoja, mutta jos ajatellaan jotain Rolling Stonesia, niin hehän ovat imaisseet vähän niin kuin sitä sun tätä sieltä. Ja sitten kun ajatellaan tanssia, niin tanssihan kehittyy myös koko ajan ja tanssit siirtyy maanosasta toiseen. Ja sitten jos mietitään vaikka espanjalaisista tansseista, esimerkiksi flamenkoa, niin musta on hirveän kiinnostavaa se, että nimenomaan tätä tintseä hän on kritisoitu siitä, että hän on ottanut sitten myös eri tanssityyleistä vaikutteita. Mutta sitten jos ajatellaan esimerkiksi 90-luvulla, miten esimerkiksi Joaquin Cortés mullisti ja uudisti flamenkoa vetämällä sinne ihan sellaisia puhtaita diskomuoveja, niin kyllähän kaikki kehittyy, kaikki muuttuu ja yleisesti ottaa niin kuin musiikki- ja tanssioasioita, jotka matkustaa puolelta toiselle. Mutta en silti kiistä tätä, etteikö tämä olisi hyvä ja tärkeä keskusteluaihe.
No, jos mä sanon, niin mulle tämä kysymyksen asettelu on kyllä jotenkin hyvin vieras. Että musta siinä, niinkö, mä näen siinä ainakin kolme virhe tämmöistä niinkö pulevardia. Siis ensimmäinen on se, että siinä jotenkin oletetaan, että ihmiset on jonkun kulttuurin edustajia. Mm-hmm. Ja siis mä en pidä itse en ole minkään edusta, että ihmiset on yksilöitä ja musta se on hirvittävä ajatus, että ihmiset jotenkin aina edustaisi jotakin. Että ei ole mitään semmoista tverkkaamisen edustajia, on ihmisiä, jotka tverkkaa.
Eikä me voida myöskään ajatella sitä, että tämä tarkoittaisi sitä, että suomalainen ihminen ei saa tverkata, vaan meidän pitää vaan tanhuta.
Niin.
No, saako sitäkään?
No nämä menee semmoisiin järjettömyyksiin, kun niitä rupeaa oikein miettimään, mutta se peruslähtökohta on se, että ihmiset on yksilöitä ja on irrelevanttia, siis pitäisi olla irrelevanttia, minkä värinen heidän ihonsa on.
Eli tämä oli se ensimmäinen virhe?
No tämä on korollaari tästä perusajatuksesta, että se on niin kuin yhden tekevää, että onko valkoinen tai musta. Että jos nyt jotain niin kuin kritisoidaan sen takia, että se tverkkaa, koska se ei edusta jotain tätä ryhmittymää, jossa on paljon tummaihoisia ihmisiä, niin tämähän on ihan semmoista, tämä on silkkaa rasismia, ei siitä yli eikä ympäri pääse. Ja sitten toinen on tämä semmoinen, että sitten kun pyritään puolustelemaan tätä, siinä on usein kaikuja siitä semmoista vanhoista russoilaisesta jalovilli-ajatuksesta, että nämä nyt on puhtaita ja oikeita tverkkaajia, koska ne on nyt joutunut elämään huonoissa oloissa, niin ne tverkkaa tykimmin sen takia, kun heillä on nyt tämmöinen ja tämmöinen historia. Mutta sekin niin taas unohtaa kokonaan sen, että kaikki ihmiset on yksilöitä. Ja se on mun mielestä tässä niin tekee ihan kummalliseksi tämän ajattelun.
Anna Moilanen.
Siis tämä herättää hyvin ristiriitaisia ajatuksia, tämä koko keissi, niin kun sit luki sen YleX:n yhden pitkän jutun asiasta, niin sen jälkeen ensimmäinen ajatus oli parahdus, että voi tintse parka, että tuli semmoinen olo, että nyt on aika monta ihmistä yhtä ihmistä vastaan. Mutta sitten toisaalta niin kun kyllä se tavallaan, mistä se kritiikki lähtee, niin se lähtee siitä ajatuksesta, että tintseltä puuttuu kunnioitusta, kun hän ei tavallaan niin kuin tunnusta näitä tämän tanssityylin juuria, niin kyllä mun mielestä se ajatus on ylipäätään siis ihmisten välisyydessä tärkeintä on mun mielestä kunnioitus, ja on sitä aina niin kuin jokaisen hyvä miettiä asioita kunnioituksen kautta, ja musta on mielenkiintoista, että nythän on tullut Tintsen seuraava musiikkivideo lokakuussa, ja siinä on jo erilaista porukkaa esillä, että ei ole pelkästään valkoisia, kun juttuhan oli se, että se koko video oli täynnä pelkästään valkoista porukkaa. Niin mun mielestä on ihan hyvä, että hän on ottanut näitä asioita huomioon, mutta yksi asia, mikä mulla jäi mietityttämään, on se, että siellä jutuissa eräs henkilö, jota itsekin kovasti arvostan ja jota olen kollegiaalisesti päässyt tapaamaan, niin sanoi, että ei ole automaattisesti kunnioittavaa harrastaa mustaa kulttuuria, jos ei ole musta. Mutta mä ajattelen, että se ei myöskään ole automaattisesti epäkunnioittavaa. Mm-hmm. Se, mikä mulle monesti tulee noista keskusteluista mieleen, on se, että ikään kuin ajatellaan, että se on automaattisesti epäkunnioittavaa harrastaa jonkun muun kulttuuria. Mutta mä sanon tuohon vielä yhden kommentin, joka mulle tuli mieleen. Mä olin katsomassa todella mielenkiintoisen esityksen nimeltä Watershow Lesbo Show tuolla Teakissa, joka oli huoraamisesta. Ja siinä oli lavalla pelkästään nykyisiä entisiä seksityöläisiä. Mm-hmm. Ja siinä muun muassa sanottiin, se oli tosi yleissivistävä hauska esitys, siinä sanottiin, että esimerkiksi niin kuin toi tankotanssi, mikä on nyt tosi suosittua, mm-hmm. ja sitä yritetään niin kuin pestä sellaiseksi, että on erilaisia tankotanssien muotoja ja muuta, mutta se tosiasiassa, sen pohja on seksityössä. Ja mun mielestä tosiaan kiinnostavaa, että siitäkin puhuttaisiin avoimesti, että silti sitä voi ihmiset harrastaa, vaikka sen juuret on niin kuin väistämättömästi seksityössä.
Mutta tämä kunnioituksen käsite, tämä on musta hyvin, hyvin problemaattis. Siis onko olemassa jotain ryhmiä, jota pitää kunnioittaa? Siis mä voin ymmärtää sen, että mä kunnioitan yksilöitä, toisia ihmisiä, mutta jonkun ryhmän kunnioittaminen. Mihin se pohjautuu? Siis mulle tulee heti mieleen niin kuin Italia, Sisilia ja mafia. Siellähän niin kuin pyydettiin, että näytä minulle kunnioitusta tai ammun polvilumpiosi tohjoksi. Eihän voi vaatia. Miten joku ryhmä voi vaatia kunnioitusta? Ihmiset voi vaatia kunnioitusta, mutta ei ryhmä.
Eli tarkoitat sitä, että kunnioitusta ei voi vaatia pelkästään ihon värin perusteella?
No minkään semmoinen, että minulla on nyt HKL:n kausilippu ja mä kuulun tähän ryhmään, että en täytyy nyt kunnioittaa.
Mutta onko siinä arvoa tai kautta?
Mä kunnioitan, Kari, että sä oot hankkinut sen lipun, etkä matkusta pummilla. Se on erittäin kunnioitettavaa.
Niin. Mä itse asiassa olen itse pohtinut todella paljon tätä kulttuurista omimista ja tämähän alkoi aikaisemmin. Siis Suomessa me ollaan aika vielä alkupäässä tätä keskustelua Yhdysvaltojen rannikkokaupunkien. Yliopistoissahan tämä oikeastaan niin kuin räjähti ja ehkä oikein syystäkin käydä näitä asioita läpi. Tuossa Kari mainitsi tämän kunnioituksen. Itselleni tämä pyhyyden käsite on jo niin kuin problemaattinen, että jos joku julistaa asian pyhäksi itselleen vaikka uskonnon tai vakaumuksensa takia, niin juuri päästään siihen, että miksi sitä pitää kunnioittaa ja tuo kunnioittamispointti oli todella hyvä. Kanadalainen kliininen psykologi, professori Jordan Peterson, jota arvostan joistain hänen sanomisistaan, en kaikista semminkin, kun hän taitaa aika paljon perustaa moraaliaan sitä kuitenkin kristinuskon varaan. Hän on kuvannut kulttuurista omimista käsitteenä etovaksi ja vastenmieliseksi, ja hänen mielestään se on väline, jolla naulataan niin sanottuja vihollisia moraalisesti ristille ihan vaan siitä naulaamisen riemusta. No Petersonhan on tietenkin vasemmiston hampaissa ollut useamminkin, mutta mun mielestä tämä oli kiinnostavaa, mitä Peterson sitten sanoi, tai sanoisi puhunut tästä usein. Hänen mukaansa kulttuurinen omiminen on niin kuin käsitteenäkin vääränlainen, mutta se, että lainataan muita kulttuureja, niin sehän on oppimista. Mutta silti näitä muita vaikutteita ei saisi esittää ominaan. Tintse, suomalainen tverkkaaja, niin hänhän on nyt vastannut tässä, mihin Annakin viittasi, Yle X verkkojutussa, mikä on tosi monipuolinen, niin hän on siinä kertonut, että hän esimerkiksi joka syksyllä esimerkiksi alkavalla tverkkauskurssilla niin käytetään puoli tuntia siihen, että hän kertoo, missä tverkkaamisen juuret ovat. Mutta ilmeisesti se ei riitä, eli tanssiharrastajille pitäisi jatkuvasti sitten kertoa vielä sosiaalisessa mediassa siitä, että missä ovat kulttuuriset juuret ja avata niitä
siis tässä on tosi myös paljon. Se semmoinen tympeä tiedostavan niin kuin etujoukon idea, että me olemme nyt ne, jotka kerromme teille, että mitä pitää kunnioittaa ja miten pitää toimia. Että tässä on niin kuin, siis tässä on monenlaisia ulottuvuuksia. Tässä on niin kuin niitä, joilla on samanlaisia elementtejä kuin 1900-luvun sitten näissä ikävissä joukkoliikkeissä, fasismissa ja kommunismissa.
Ja toisaalta sitten kun ajatellaan globaalia maailmaa tässä hetkessä, niin se, että jos ajatellaan, että pitäisi sulkea muiden kulttuurien vaikutteet pois, niin mä näen sen hirveän hämmentävänä, koska ne vaikutteet tulevat kaikkialta.
Me voimme vaikuttaa, esimerkiksi Japanissa monet ihailee paljon suomalaista kulttuuria, suomalaista muotoilua ja estetiikkaa. Ovatko he kulttuurisia omia? Ja musta tuntuu, että suomalaisille lähinnä tulee, kun he näkee jotain tämän tyyppistä materiaalia, niin heille tulee lähinnä niin kuin nyt torille Suomi mainittu tyyppinen fiilis mieleen. Sitten samoin kuin mainitsin esimerkiksi, että kuinka tanssi kehittyy vuosisatojen mittaan. Siis tanssissaan on aina otettu eri kulttuureista vaikutteita. Tanssit on matkustaneet eri puolille maailmaa. Et sanotaan, että siinä mielessä, että suomalaisissa häissä vaikka usein tanssitaan häävalssi, joka kuitenkin on alun perin itävaltalainen tanssi. Olemmeko me siinä kulttuurisia omia? Ja, tässä on niin paljon vaikeita asioita, koska tosiaankin kulttuuri on enemmänkin kuin sellainen hämähäkin seitti, missä kulkee koko ajan eri lankoja suuntaan ja toiseen.
Ja me kaikki ollaan afrikkalaisia pohjimmin.
Anna Moilanen.
Mun mielestä toi on tosi vaikea aihe, toi kulttuurinen omiminen ylipäätään. Ja kyllä mulla se kuitenkin aina lopulta palautuu siihen, että me kaikki tämän pöydän ympärillä ollaan etuoikeutettuja. Mm-hmm. Me ei voida tietää, minkälaista näiden ihmisten elämää, jotka kokee tämän loukkaavana, niin on. Että en lähtisi nyt hirveästi julistamaan mitään, mutta kyllä toi niin kuin herättää ristiriitaisia fiiliksiä.
Kyllä. Mä haluan yhden... Oletko sanomassa, Mira?
No mä olin kyllä jo sanomassa sen, että täytyy sanoa, että kaikki sympatiat sekä kritisoijille että tintselle itselleen, mutta sen verran, mitä mä oon tverkkausta seurannut, niin mä oon sitä mieltä, että se ei kuitenkaan mun laji, niin mä en ainakaan putoa tähän ansaan.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym ja kanssani studiossa ovat antiikki- ja designlehden päätoimittaja Mirva Saukkola, Anna Moilanen, joka on yrittäjä ja kehityskonsultti.
Oha, ootko nyt keksinyt tämän?
Olen. Mä keksin sulle aina uusia. Mä katsoin sun kotisivuja ja mietin, että mun mielestä tämä on se, mitä sä teet.
Okei, kiitos.
Joo, minun mielestä. Ja kosmologi Kari Enqvist. Ja seuraavaksi käsittelyssä on Karin aihe, mistä haluat keskustella kanssamme tänään.
Niin, minua ärsyttää nämä iltapäivälehtien oman konsernin puffaukset erilaisista reality-televisiosarjoista, esimerkiksi BB-talo-sarjoista, jotka on, niin kuin, lyödään uutisiksi uutisten joukkoon, kun se on jossain ollut kauhea tulva ja ihmisiä on kuollut ja niin edelleen, tai Trump on sanonut jotain ja niin edespäin. Ja sitten siellä niin kuin, yhtenä siellä uutisissa on se, että peitto heilui BB-talossa tai sitten joku Jonne on katsonut Juliaa, joka aikaisemmin oli halannut jotain muuta. Ja tämä on niin kyynistä kaupallisuutta, että minua hirvittää oikein. Että siis ei ole niin, että tässä olisi tärkeitä uutisia, vaan sen tarkoituksena on lisätä saman konsernin sisällä televisiokatselijoiden määrää heidän tuottamassaan ohjelmassa. Musta siinä on jotain viheliäistä. Siis useinhan on tällaisia, niin kuin sanomalehdissä ennen vanhaa, kun luettiin sanomalehtiä, niin oli semmoisia pitkiä juttuja, jotka oli vaikkapa joku yhtiö tuottanut. Ne oli mainoksia. Siinä luki, että mainos. Hmm. Ja näissäkin mun mielestä pitäisi lukea isolla, että nyt seuraa mainos. Ja vielä jos sanon yhden, siis se mikä on myös se kieli, jota siinä käytetään, niin se on aivan infantiili ja se on ihan käsittämätöntä. Peitto heiluu, siis onko siellä siivottutta vai mitä siellä on? Miksei voisi sanoa suoraan, että...
Mikä se sana olisi, Karin?
Jonne pani Julia.
Karin saisi kyllä räväköitä otsikoita
aikaa. Mä kannatan tätä, että sä rupeat tekemään nämä lööpit.
Mutta jos se näin on, siis se on tämmöinen kummallinen vihja. Siis tämä on ihan hirvittävää. Siis kaikki nämä muutkin, että vilahtiko nyt liikaa. Että katso kuvasivu. Et mä en tiedä, mitä nämä journalistit ajattelee. Siis mä luulisin, että siis voisi häpeäksi ne, kun siis, ne tekee.
Vai onko tässä kysymys sisällön tuottajista? Nyt oli vähän ilkeä sivallu saamattekunnan sisällä. Minä itse asiassa harvoin tuon teille värikuvia studioon, mutta löysin tuolta netistä sekä Ilta-Sanomien että Ilta-Lehden lööppisivut tältä viikolta, eli maanantaista tähän päivään. Ja mä ajattelin, että voitaisiin vähän yhdessä näitä nyt tutkailla. Mikä sinusta, Kari, täällä on? Täällä ei yksikään huhhuh vielä ole, mutta kyllähän täällä niin kuin hivenen näkyy tuota tosi televisio.
Niin, mä ajattelin, että ne on ehkä enemmän sitten verkossa olevat uutiset, että näähän täytyy niin kuin nämä painetut lehdet, niin kuin ne todella uusiutuu paljon hitaammin siinä, missä verkossa oleva uutinen on sit siellä aina. Ja siinä voi niin kuin lisätä, jos peitto heilahti nyt toisen kerran, niin se voi panna sinne, että no nyt heilahti toisenkin kerran. Mutta nämä on tietysti fiksattu enemmän ja siinä mielessä nyt vähän niin kuin, mutta esimerkiksi tämä paljastukset kulisseista, likaista peliä ja sooloilua suurin pudottaja sarjassa. Mm-hmm,
kyllä.
Kyllä nyt sitten varmaan täytyisi tietää, että mikä tämä tämmöinen sarja on ensinnäkin. Ja, et mä ihmettelen, että minkä siis, näin, siis se mun suunnaton ongelmani on se, että kun se näkyy siellä verkossa nämä jutut, niin näkyy siinä luettelossa, jossa on luetuimmat uutiset. Ja ne on siellä aika korkealla.
Kyllä.
Et mä en tiedä, onko tämä nyt joku, pitäisikö tässä nyt niin jotenkin vaan joku lääkitys vaihtaa vai?
Mä haluan ihan nopeasti nostaa eilisestä Iltasanomien otsikosta tällaisen yhden vertailukohdan. Täällä on puolet tästä sivusta on valtava liekkimerikylvi tuhoa Turussa, jonka alla on lapsi tuntemattoman kanssa. IS esittelee äitiehdokkaat. Eli ilmeisesti nyt ei ole esitreffit alttarilla, ei ole enää mitään, vaan me olemme päässeet nyt sitten hyppäämään Sanomat-konsernin kanssa tällaiseen konseptiin kuin lapsi tuntemattoman kanssa. Ja tämä oli käsittääkseni, Kari Enqvist, yksi niistä asioista juuri, tai mistä et pidä, on se, että nämä ikään kuin oikeat uutiset sitten rinnastetaan näihin tällaisiin sisältömarkkinointiin. Otsikoihin.
Ja puhumattakaan sitten siitä, kun Kari otit huomioon ja esille tämän printtilehtien otsikoinnin, niin sehän on hirveän tyypillistä lehdissä, että kun nostetaan sitten printissä julkaistu materiaali nettiin, niin vaikka se itse juttu pysyisi aika samanlaisena, niin se otsikko on yleensä hirveän paljon räväkämmimpi. Et siellä ne peitot heiluu ja lapsia saadaan tuntemattomien kanssa vielä räväkämmin kuin tässä varsinaisessa painetussa versiossa.
Anna Moilanen.
No, kun vissi kysymys oli se, että millä perusteella on uutisia, niin ei ne mun mielestä sitä missään nimessä ole. Mutta sitten jos mietin uutisia ylipäätään, niin pakko sanoa perään, että olisipa ihanaa, että jos pelkkiä korona- ja Trump-uutisia niin kuin media täynnä. Että mun mielestä uutiset ylipäätään on todella yllätyksettömiä ja myöskin ihan journalistien kannattaisi karpata, että tulisi vähän niin kuin kaiken näköisiä muitakin uutisia kuin mitä nyt toi tuutti on täynnä, mutta vastauksena kysymykseen, niin eivät mielestäni ole uutisia.
Ja sitten kun ajatellaan sitä, että kuinka vähän esimerkiksi kulttuurista kirjoitetaan sanomalehdissä, niin siinä mielessä tämä, että kuinka paljon sitten kirjoitetaan näistä esimerkiksi tosi-TV-ohjelmista, niin se on aivan epäsuhdassa. Sitten se, mikä mua on ärsyttänyt, mä siirryn nyt Karin kanssa näihin ärsyntyneiden kerhoon, on se, että hirveän usein nimenomaan noissa iltapäivälehtien nettisivuilla, niin siellä on ne eri kategoriat, joihin ne sitten jaetaan. Ja usein siellä on esimerkiksi yhtenä kategoriana viihde, missä ne peitot heiluu ja tapahtuu sitä sun tätä. Mutta sitten välillä sinne päätyy joku sellainen niin kuin oikeastaan hirveän surullinen uutinen. Sellainen todellinen fakta, mikä on tapahtunut. Esimerkiksi joku tunnettu näyttelijä, tunnettu laulaja vaikka menehtyy onnettomuudessa tai traagiseen sairauteen. Ja silti siinä on lukee yllä, viihde, niin kuin siinä olisi jotain viihdyttävää, että joku kuolee auto-onnettomuudessa tai syöpään. Että se on usein myös sellainen, mikä tuntuu hyvin irvokkaalta.
Mä niin kuin tässä ajattelen sitä semmoista jonkunlaista kyynisyyttä, joka tuntuu niin kuin lyövän läpi meidän yhteiskuntien ihan tiedotusvälineet. Kaikki on niin kuin kaupan ja on yhden tekevää oikeastaan se on vähän semmoista trumpismia tavallaan, että voi sanoa mitä tahansa, kunhan se vaan myy. Että korvataan sitten niin kuin pohdiskelu ja edes nyt pikkuruiset tiedonmurusetkin sitten jollain tämmöisellä niin kuin aivan yhden tekevän. Siis mun täytyy sanoa, että siis mä en ole koskaan katsonut tätä BP-talohommat. Voihan se olla, että mä jotenkin lukkiutuisin siihen ja odottaisin, että koska peitto heilahtaa taas seuraavan
kerran. Silloin ne olisivat journalismia sinun mielestäsi. Ne olisivat tärkeitä uutisia.
Siis musta on mielenkiintoista se, että reality on ollut nyt aika pitkään jo Suomessa, ja nythän sitä on ihan hirveä määrä, niin kyllä mä sitä silloin alussa aikanaan katsoin aika pitkäänkin, ja kun mua kiinnostaa ihmisyys hirveästi, niin kyllä mun mielestä se on, niinku, se on kiinnostavaa tarkastella ihmisyyttä, ihmisiä niissä niinku, koelaboratorioissa. Sitten mä jotenkin tylsistyin lopulta, koska se on kuitenkin niin käsikirjoitettu ja se nimenomaan se tekeminen onkin sitä niin kuin tosi asetelmallista, että mitä sieltä poimitaan ja muuta. Mutta sen takia mä just en taju, että joko niin kuin koukuttuu ihan siihen katsomiseen, sen mä tietyllä tavalla ymmärrän, kyllä mä itsekin jossain vaiheessa niitä katsoin, mutta se, että sit jaksaisi lukea niistä jotain uutisia, niin sitä mä en enää niin kuin siinä katkeaa oma käsityskykyni.
Ja ehkä kun mietitään sitä television viihdevirtaa, niin mä ymmärrän vielä sen, että ihmisiä voi jänskättää, jos ne on johonkin sarjaan hyvin kiintyneitä, niin ihmisiä voi jänskättää vaikka se, että kuka tanssi parhaiten, tanssii tähtien kanssa kisassa. Mutta siinä on kuitenkin kyse siitä, että ihmisiä valmennetaan johonkin tällaiseen uuteen, heille niin valmennetaan taito. Joku taito. Joo. Ja se on usein myös aika kaunista katseltavaa siinä vaiheessa, kun nämä ihmiset on oppineet hyvin sen taidon. Ja siinä myös saa kokea esimerkiksi tiettyjä onnistumisia, jos edellisellä kerralla toisella on sanottu, että tämä tanssii kuin rautakanki, ja seuraavalla viikolla sanotaan, että bravo, nyt sä oot oppinut aika kuinka paljon. Mä ymmärrän vielä sen, että ihmiset voi haluta lukea siitä lisää. Mutta se, että se menee tosiaan tällaiseen niin kuin ihan turhan päiväiseen tirkistelyyn, niin mä oon siinä kyllä Karin kanssa hyvin samaa mieltä, että ne on otsikoita, joita itseni ei tule klikattua.
Ilta-Sanomien ja Iltalehtien verkkouutiset ovat luetuimpia nämä kaksi, kun on mitattu sitä, että mistä suomalaiset lukevat sen sisältönsä. Ja mä uskon, että aika paljon tällaisella kevyemmällä sisällöllä niin saadaan imettyä sinne sovellukseen sitten käyttäjiä. Ja sitten näillä luvuilla saadaan sitten myytyä niitä mainoksia, joilla voidaan tuottaa sitten sitä ilmaista verkkosisältöä. Että mä ehkä kokisin, että tässä yksi ongelma on se, että halutaan saada asiat ilmaiseksi.
No jotenkin mä näen myös, että viihde ja uutiset on menneet nykyihmisten päässä pahasti sekaisin, niin kuin Kari tuossa sanoikin. Mä kerran aiemmin itse olin hyvin moralistisella päällä täällä Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa ja otin esille sen, että esimerkiksi meidän ajassa ihmisiä, jotka on tehnyt tosi vakavia rikoksia. Mä otin silloin esimerkiksi vaikkapa tämän Niko Ranta-ahon, joka on tässä todella valtavassa huumesotkussa hyvin tärkeänä avaintekijänä, niin että hänet on nostettu semmoiseksi vähän samanlaiseksi viihdejulkiseksi kuin vaikka joku laulaja tai näyttelijä tai tämmöinen tosi TV-hahmo, ja sitten kerrotaan hänen yksityiselämästään ja hänen tyttöystävistään ja iltabiletyksistään, ihan kuin hän olisi joku tällainen harmiton julkisuuden henkilö, ja tosiasiassa kyse on ihmisestä, joka on tehnyt valtavan suuria rikoksia, mitkä on voineet vaikuttaa siihen, että moni ihminen on esimerkiksi menehtynyt, tai moni ihminen on menettänyt läheisensä. Ja silti nämä kaikki menee niin kuin samaksi mössöksi, että jonkun rikollisen yksityiselämä on siinä samassa kuin se BB-talon heiluvat peitot, ja sitten ne niin sanotut todelliset uutiset, kuten esimerkiksi se tulimeri Turussa.
Jotenkin mua tässä niin kuin vähän säälittää nämä journalistit, kun mä niitä jotakin tunnen siis nuoruuden ajoiltakin, että näin on yleensä ehkä ollut sellaisia ihmisiä, jotka on idealistisia, haluaa yhteiskunnallisesti valveutuneita ja haluaa kirjoittaa paljastuksia ja niin edelleen niin kuin yhteiskunnasta, ihmisistä. Ja sitten jossain vaiheessa, mä tiedän missä uran vaiheessa tullaan siihen, että niin kuin kirjoitellaan, että tehtävänä on kirjoittaa tuonne nettiin just tämmöisiä otsikoita, että ja taas peitto heiluu. Ja mä en yhtään ihmettele, että jos sillä saralla sitten esiintyy depressiota ja alkoholismia ja niin edelleen, että onko jotenkin tuntuu, että se olisi niin kuin kauhea kohtalo, että mä oon joku 50-vuotias ukko ja mut on potkittu pois jo sieltä niin kuin tutkivasta journalismista ja pantu, että tee nyt näitä otsikoita. Että
kyllä se... Välillä mua kyllä mietityttää, Kari, kun mä katson joskus, että kuka on kirjoittanut minkäkin jutun, niin huomaa, että siellä on myös hyvin paljon aloittelevia nuoria journalisteja, jotka on suoraan tulleet sitten sieltä vaikka viestinnän laitokselta, niin siinä huomaa helposti miettivänsä sitten taas sitä, että jos sä aloitat niistä heiluvista peitoista, niin kuinka helppoa edetä siihen tutkivaan journalismiin?
Eikä välttämättä viestinnän laitokselta, vaan aika paljon ammattikorkeakoulusta valmistuu medianomeja. Ja mä oon tavannut itse, kun mä oon aikuisopiskelija, niin näitä nuoria medianomiopiskelijoita, eivät he ollenkaan häpeä tai karttele sitä, että he olisivat viihdetoimittajia. Et löytyy myös nuoria ihmisiä, etenkin naisia, jotka on ihan oikeasti innostuneita siitä, että heistä tulee viihdetoimittajia. vaikuttajia. Ja mä oon sen verran vanha ja ikävä ihminen, että mä oon ajatellut, että Aito ajattelee tolla tavalla ja mitä se voi tolla ajatella. Mutta toisaalta mä oon nuorena itse kirjoittanut sivutolkulla ilmaiseksi hevimusiikkilehtiin artikkeleita muusikoista. Mutta mä katsonkin, että tässä on se ero, että minä olen kirjoittanut näistä taiteilijoista ja heidän taiteestaan, enkä siitä, että missä se peitto heilui. Tänään on Kulttuuri Ykkösen kisastudiossa niin ihan valtavan hyviä aiheita, että kaikista haluaisi puhua tunnin tai kaksi, mutta täytyy mennä eteenpäin. Studiossa ovat Kari Enqvist, Anna Moilanen ja Mirva Saukkola. Mirva Saukkola, sinun aiheesi on tänään mikä?
Haluaisin puhua tästä uuden normaalin etiketistä. Mä oon itse ollut aina hyvin kiinnostunut etiketistä ja kirjoittanut siitä paitsi yhden kirjan myös lukuisia artikkeleita. Ja nyt tällä hetkellä mulla silti tuntuu, vaikka aika usein multakin kysytään, että miten etiketti muuttuu, niin mä en osaa tässä tilanteessa vastata. Koska monet vuosisataiset, ainakin vuosikymmeniä kestäneet tavat ovat ikään kuin joutuneet romukoppaan, koska niitä ei voida tässä ajassa noudattaa. Kättelemisestä ja kohtaamisesta on tullut vähän sellainen vaikea tilanne, koska ei voi kätellä enää. Sitten on kehitetty näitä kaiken maailman kyynärpää tönimisiä, jotka nekin tuntuu vähän höpsöiltä. Alkuun ennen maskipakkoa suositeltiin sitä, että katsoo vaan kauniisti silmiä, nyökkää ja hymyilee. Mun nyt on ihan turha hymyillä, kun on se maski siinä kasvojen edessä, niin mitään ei näy. Vähän aikaa sitten mut oli kutsuttu taidenäyttelyavajaisiin, mihin oli kutsuttu porrastetusti hyvin pieni määrä ihmisiä. Ja kutsussa sanottiin, että maskipakko. Ja mä menin paikalle, koska olin tästä aiheesta hyvin kiinnostunut. Näyttely olikin upea. Mutta sitten kun mä tuun sinne paikalle sen maski kasvoillani, niin siinä on heti ensimmäisenä sitten tämmöinen tiski, missä on nuori tarjoilija, joka kysyy, että saako olla lasi kuohuviiniä tai San Pellegrino kivennäisvettä. Sitten mä oon vähän hölmistyneenä siinä, päätän sitten kuitenkin olla ottamatta kumpaakaan, koska mulla on se maski siinä edessä ja mä mietin sitä, että miten mä otan sen maskin pois, plus sitten, että onko mulla käsilaukusta toista maskia sitten kotimatkaa varten. Eli me ollaan tällä hetkellä tällaisessa niin kuin suossa, missä ei ole poskisuudelmia, ei halauksia, ei kättelyitä, eli meidän on pakko kehittää jotain uutta tähän. Ja mä luulen, että tällä hetkellä ihmisille, jotka haluaa olla kohteliaista, huomaavaisia, verkostoitua, niin edetään tämmöistä pientä kaauksen hetkeä. Mitä mieltä kanssakeskustelijat ovat?
Joo, siis mä jotenkin ajattelen, että kaikista suurin kysymys on se, että miten ottaa sen todellisen kontaktin niin kuin toisiin ihmisiin tänä aikana. Et jotenkin, mä en tiedä, oletteko te huomannut noista maskeista, mutta se on aika harvat ihmiset, joiden niin kuin persoona ja valo loistaa pelkästään niiden silmien kautta. Joidenkin loistaa, mutta aika monen persoonan ne maskit niin kuin sammuttaa tai tukahduttaa. Et miten niin kuin, et, ja sama koskee mun mielestä niin kuin nettivideo palaverimeininkiä, että se on vähän sama kuin nettideittailusta sanottiin aikanaan, että ei tiedä, että onko siellä lammas vai ihminen toisessa päässä, niin se on vähän sama, että kun ei yhtään tiedä, että mitä toinen puuhaa siellä ylipäätään, niin se niin kuin kontaktin saaminen, mikä on kuitenkin ihmisten välillä ihan hirveän tärkeä osa kaikkia kommunikaatioita olemista, niin että miten se ratkaistaan uudestaan, se on kyllä kiinnostavaa. Ja heti seuraavaksi kiinnostavinta on, että miten voi edelleen juoda champagnea, vaikka pitää maskia.
Sitten myös se on musta olennaista, että muiden ihmisten reaktioita on tosi vaikea tarkkailla. Joo. Tässä ajassa. Nyt esimerkiksi meillähän on täällä studiossa todella runsaat turvavälit. Ja sen takia puhumisen helpottamiseksi me ollaan päätetty olla ilman maskeja, koska nämä turvavälit on niin mittavat. Mutta mä huomasin vähän aikaa sitten, tai tuossa viikko sitten keskiviikkona, mä olin Sinebrykoffin taidemuseolla luennoimassa. Siellä on upea näyttely venetsialaisen Tiepolon maalauksista ja siihen liittyen olin sitten luennoimassa Venetsian 1700-luvusta. Ja siellä oli fantastisesti ihmisiä paikalla, se määrä, mitä sinne oli saatu ottaa, eli kaikilla oli turvavälit, kaikilla oli maskit. Mutta yleensä kun luennoi, niin on kiva seurata ihmisten reaktioita, kiva seurata sitä, että mikä niin kuin kohottaa kulmakarvoja, mikä naurattaa, ja sitten jatkaa vähän niin kuin sillä linjalla. Ja nyt huomasi sen, että tavallaan niin kuin on sellaisen niin kuin mykän,
Muted yleisö, joo.
Joo, siis oli ihana yleisö ja maskien joo. Takaa tuli tosi hyviä kysymyksiä joo. Sitten siinä vaiheessa, kun kysymyksiä esitettiin. Mutta silloin, kun mä puhuin, niin ei saanut sitä kontaktia. Et joillakin ihmisillä näkyy vähän silmäkulmissa, jos hymyilee. Mutta mä itse esimerkiksi olen huomannut tulin tilanneeksi itse asiassa yhdestä aasialaisesta verkkokaupasta maskeja ainoastaan sen takia, että kaikki maskit, mitä olen Suomesta ostaneet, niin mulla on sen verran pieni tuo kasvojen pinta-ala, että ne menee melkein niin kuin silmiin ja sitten mä en näe mitään, kun mä yritän kuljeskella jossain julkisessa kulkuvälineessä. Tosi noloa, ja sitten kun se maski ei saisi kuitenkaan niin kuin nykiä reunasta alaspäin, ettei se muutu epästeriiliksi.
Tämä on kyllä varmaan ihan oikea ongelma. Tämähän on just tämmöinen, että on kuin kaloille puhuisi, kun ei näe naaman ilmeitä. Ja meillähän ihan fysiologisesti ne aivojen alueet, jotka prosessoi naaman ilmeitä, ne on valtavan suhteessa niin kuin valtavan suuria. Että ihminen on niin kuin koulittu tai kouliintunut evoluution aikana just tulkitsemaan toisten kasvojen ilmeitä. Ja en tiedä sitten, pystytäänkö me nyt oppimaan tässä yhtään jostakin muista pienistä vihjeistä. Ihminen kuitenkin niin kuin on hyvin niin kuin hyvä ottamaan vastaan tämmöistä ei-verbaalista informaatiota ja ehkä sitten jostain olkapäitten nytkäyksistä tai nenän nyrpistyksestä niin kuin saa oppii vähitellen saamaan jotakin informaatiota. Mä en tiedä, mutta tässä voisi nyt olla tämmöinen innovaation paikka ja startup-yritys, joka rupeaa tekemään maskeista edes vähän näkyy läpi.
Ja sitten myöskin ehkä se, että me ollaan siinä vaiheessa, että meidän pitää kehittää uusia tapoja siihen kohtaamisiin. Mä itse olen huomannut sen, että niin kuin Annakin sanoi, niin nämä vaikkapa jotkut Teams-palaverit, niin hyödyllisiä kuin välillä onkin, niin siinä ei hirveästi tunteet välity ja puhelinkeskustelukin on joskus vähän etäinen, niin mä oon kaivannut tällaisen niin kuin menneisyyden tavan esiin, koska ihmisiä ei voi nähdä, niin mä oon huomannut, että esimerkiksi käsinkirjoitettu kirje pitempi kortti, niin se voi olla esimerkiksi asia, jolla voi tavalla tai toisella ehkä pikkusen edes kompensoida sitä, että ei voi kohdata
ihmisiä. No toi kompensoi valtavasti, toi ihan tosi hieno.
Mä kirjoitan aina sulle heti ensi viikolla.
Ja se kertoo siitä, että haluaa käyttää aikaa siihen toiseen ihmiseen. Olen itse käyttänyt ihan sitä, että jos olen ollut jossain tilaisuudessa, missä on pakko käyttää maskia tai olen sitten itse kokenut, että se on järkevää, niin olen sanonut, että nyt mä muuten sitten hymyilen, että mä hymyilen nyt tosi paljon, vaikka et sä näe. Ja mä oon tehnyt ihan tämmöistä sanottamista. Tai sitten mä oon yrittänyt elekielellä jotenkin, mä oon jossain vaiheessa huomannut, että mä oon niinku räpytellyt silmiä, että mä oon yrittänyt näyttää, että mä hymyilen tai näin. Ja se vaatii enemmän keskittymistä siihen, että miten viestii itsessään. Mutta toisaalta mä en ihan ymmärrä sitä, että me yliproblematisoidaan tätä maskin käyttöä, että kirjoitetaan siitä, että kyllä nyt niin paljon korkeampi on hiilidioksipitoisuus siinä sen kirurgin maskin kanssa, että valtavasti ihminen väsyy ja tulee hirvittävät päänsäryt ja eihän nyt voi ja kyllä tämä on niin raskasta. Mä toivon, että tästä ei tule vuosikymmenen koettelemus. Kesä tulee pian. Mä toivon, että jollain tavalla saadaan tämä homma kuriin, että ehkä itse olen ollut vähän pettynyt siihen semmoiseen valittamiseen siitä maskien käytöstä. Silloin kun ihminen on vaikkapa työssä, joka on raskasta fyysisesti, kuten vaikkapa hoitoalan työ, ja joudutaan käyttämään maskia se 8 tuntia ja kumartelemaan ja ehkä nostamaan toista ihmistä ja niin kuin tekemään raskaita asioita. Silloin ymmärrän, että voi olla raskas se maski, mutta silloin kun minun kaltaiseni kermaperse, joka tekee siis siistiä sisätyötä tällä hetkellä vielä etähommissa ja aina välillä pääsee tänne studioon ja jos joutuu vähän käyttämään metrossa maskia 1,5 tuntia kerrallaan, niin kyllä olen yrittänyt olla vaan hiljaa ja olla positiivinen, laittaa iloisia kuvia maskeista vaikka Facebookiin.
Kyllä mäkin luulen, että toi maski nyt on semmoinen ohimenevä juttu, että ennen pitkään sitten lähtee pois sitten, mutta se mikä ehkä jää on se, että enää ei kätellä niin kuin sen SARSin jälkeen niin kuin tuli sitten se, että lääkärit ei enää vastaanotolla kätellyt ja mä luulen, että nyt tässä tulee samalla, että me ei enää kätellä ja ehkä ei enää halatakka kuin ehkä niitä, joiden kanssa on sitten samassa taloudessa oltu viimeiset 25 vuotta ja sillä lailla ollaan niin kuin varmalla
kyllä
pohjalla.
Kyllä surullista.
Mm. Ja me varmasti myös kohdataan vähemmän, että etätyö on tullut jäädäkseen ja myös nämä pitkät Teams-palaverit ovat tulleet jäädäkseen. Eli siinä voi kyllä olla hyvätkin puolensa, koska jos aikaisemmin ihmisten piti matkustaa vaikkapa jonkin business-tapaamiseen toiselle puolelle maailmaa tai edes toiselle puolelle Eurooppaa, niin ilmakehälle kylläkin tämä varmasti tekee ihan hyvää.
ilmakehälle tekee ehkä hyvää, mutta sitten nämä taloudelliset vaikutukset eivät tee hyvää meidän yhteiskuntarakenteelle, että miten me ylläpidämme sitten hyvinvointiyhteiskuntaa.
Mutta että kyllähän tämä monissa kulttuureissa on pitkä ollut, että ei ole siis kätelty ja he ovat hyvin pärjänneet. Joku tämmöinen intialainen naamaste tervehdys tai japanilaisten tämmöinen kumartelu, minusta ne on hyvin kauniita itse asiassa ja kyllä minulle sopii niin kuin introverttina, ettei nyt mennä läppimään heti.
Mutta tuossa on se ero, että niissä maissa monesti on läheisyyttä muuten enemmän ja täällä taas moni on aika yksin sit ilman kosketusta.
Tämä on Kulttuuri-ykkösen kisastudio tuttuun perjantaiseen tapaan. Studiossa ovat kosmologi Kari Enqvist, antiikki- ja design-lehden päätoimittaja Mirva Saukkola ja yrittäjä Anna Moilanen. Anna, sinulla on tämän kisastudion viimeinen aihe. Mistä haluat puhua tänään?
Haluaisin puhua siitä, mikä on sanojen merkitys ymmärtämisessä tai tuntemisessa tai yhteydessä johonkin tai johonkuhun. Ja, tämä inspiraatio tähän siitä, että olin katsomassa tiistaina teatteria ystäväni ja kollegani, joka on varmaan Suomen perehtyneen ihminen teatteriin, sanoi, että tämä on nyt syksyn teatteritapaus, että tämä minun pitää ehdottomasti nähdä. Ja tämä on teatteriviruksessa esitettävä Svelte-näytelmä, eli nälkä, nälänhätä. Mulla oli 10 Ruotsissa koulussa ja kirjoitin laudaattorin siitä, mutta en ole 25 vai onko siitä kohta 30 vuotta, niin sitä ruotsin kieltä joutunut oikein mihinkään käyttämään. Ja väitän, että pystyn lukemaan sanomalehteä ja pystyn kuuntelemaan ruotsinkielisiä uutisia. Mutta sitten kun mennään tällaiseen hardcore-taidesisältöön, jossa siis onneksi katsoin etukäteen, että mistä suunnilleen on kyse, koska muuten olisin ollut täysin pihalla, niin oslainen nuori kirjoittaja vaeltelee ympäri Oslon katuja nälissään ja kohtaa erilaisia ihmisiä ja tilanteita. Ja tämä oli monella tavalla täysin hypnoottinen esitys. Mm-hmm. Tämä oli mun ystävä siinä vieressä, toinen ystävä sanoi, että hänellä tuli nykytanssiesitys. Hän suhtautui tähän niin kuin nykytanssiesityksenä, koska siinä oli niin paljon mimiikkaa ja kaikkea tämmöistä muutakin kuin sanoja. Mutta mä ymmärsin niistä sanoista ehkä 15%. Ja kuitenkin mä nautin siitä tosi paljon. Ja sitten mua kiinnostaa niinku tavallaan se, että kuinka, kun aina itsekin mä ajattelen, että en vaikka ikinä voisi olla ihmissuhteessa ihmisen kanssa, joka puhuu jotain muuta äidinkielenä kuin suomea, koska koen, että olen verbaalinen, en pystyisi ilmaisemaan itseäni. Sitten mulla on ranskalainen hyvä ystävä, joka sanoo, että tämä on täysin toisarvosta, että hänellä ei ole ikinä ollut yhteistä äidinkieltä hänen seurustelukumppaneiden kanssa ja hän kokee, että hän ymmärtää ja lukee ja tuntee täysin ne ihmiset ilman, että heillä on yhteistä kieltä. Niin tämä, mitä te ajattelette tästä? Mikä on merkitys niin kuin sanoilla ylipäätään tällaisissa kulttuurisissa kokemuksissa? Voidaan lähteä ihan siitä. Onko teillä tällaisia kokemuksia, kun mulla oli tämä teatteriesitys, että en ymmärtänyt juuri mitään ja kuitenkin sain siitä paljon?
No, mulle tuli heti mieleen se, mistä me äsken jo puhuttiin, kun mä mainitsin siitä, että minkälaista on luennoida ihmisille, joiden ilmeitä sä et näe, koska se nonverbaali viestintä on niin tärkeä, se kehon kieli on niin tärkeä. Ja useinhan se huomaa sitten, kun sä oot jossain vieraassa kulttuurissa, niin kun sä et ymmärrä niitä sanoja, niin nimenomaan siitä nonverbaalista viestinnästä ilmeestä sä huomaat, että kuka esimerkiksi haluaa auttaa sua, kuka ei. Itse esimerkiksi mä huomaan vaikka Japanissa, missä ihmiset ei puhu välttämättä kauhean sujuvasti englantia, mutta yleensä ihmiset on hirveän avuliaita, niin sä huomaat heti siitä elekielestä, että sua ollaan auttamassa, että jos sä oot eksyksissä jossain päin Tokiota, että sut varmaan kädestä talutetaan sinne oikeaan paikkaan, ja se oikea paikka ei ole Jakutsan päämaja, vaan tosiaankin se osoite, mihin sä oot menossa. Eli se on hirveän olennainen osa, vaikka se kieli on tietenkin tärkeä ja sitten kun ajatellaan vaikka sinua, minua, Karia, jotka on kaikki kirjoittajia, niin totta kai meille kieli on suorastaan semmoisessa pyhässä asemassa, koska me ilmaistaan itseämme sen kautta. Mutta siitä huolimatta, niin varsinkin kun tullaan siihen kommunikaatioon, niin kieli on vain osa.
Mm. Kari Enqvist.
Niin, siihen aikaan kun vielä sai lentää, niin silloinhan tuolla lentokoneessa näytettiin niitä sellaisia pätkiä, jotka perustu siihen, että niissä ei puhuttu, koska sillä lailla kaikki kielitaidottomat tai eri kieliset, saat olla Mr. Bean esimerkiksi, törmäili siellä ja hyvin pystyi niin kuin välittämään siinä screenillä sitten se sen esityksensä kaikille, jotka eivät olisi englantia ehkä ymmärtäneetkään. Ja, et on siinä tietysti yksi aspekti, mutta et mun mielestä se on kuitenkin aika kapea, että jos joku sanoo, että mä en tarvi ollenkaan nyt sanoja ja kieltä tähän kanssakäymiseen, niin voiko se vaan sitten johtua siitä, että ei ole mitään sanottavaa. Et mun on niin kuin hyvin vaikea kuvitella, että on niin kuin valtava määrä elämän ja ihan sitten niin kuin tämmöisen muidenkin mielenkiinnottomien alueiden, kuten kosmologian osa-alueita, joita ei niin kuin pysty välittämään, ellei ole niin kuin käsitteitä ja sanoja. Et jotain taideelämyksiä tietysti on ja niin edelleen, mutta se on kuitenkin niin kuin inhimillisessä elämässä hirvittävän pieni nurkka kuitenkin kaiken kaikkiaan. Miten sä niin kuin miiminä esität, että rakastan sinua, mutta äidistä siihen piittaa pätkää?
Eipä siinä mitään Pictionary-tyyppinen haaste.
Että tässä kuitenkin, niin kuin mä sanoin sen muutamassa sekunnissa, ja kaikki ymmärtää sen, että esitä se tanssien.
Niin, eli puhe on tehokasta.
No se on sen takia, siis ei se ole nyt ihan sattumaa, että me on tällaiset lajiksi kehitetty.
Mua alkoi naurattaa, kun Anna sanoi sitä, että sä et voisi rakastua ihmiseen, joka puhuu eri kieltä, ja sun ranskalaiselle ystävälle sille ei ole mitään ongelmia. Ja mä päädyin katsomaan Netflixistä sellaista kaikkea aikojen kepeintä viihdesarjaa, kun Emily in Paris, missä tämmöinen amerikkalainen tyttö seikkaili Pariisissa aivan liian kalliisiin vaatteisiin puettuna suhteessa hänen työtehtäviinsä. Mm. Ja sitten hän ei puhunut ranskaa kunnolla ja sitten hänelle vaan suositeltiin, että sun pitää rakastua ranskalaiseen miehen, niin kyllä se lähtee menemään.
Nonni.
Että parasta mahdollista kielten opetusta.
Nonni.
Sinä olit, joo, anteeksi.
Niin, ei kun mä mietin just, ja olisin vielä halunnut jutella siitä tavallaan vähän tästä, kirjojen näkökulmasta tästä asiasta, kun nyt on kirjamessut käynnissä.
Joudutaan ottaa tosi lyhyesti.
Joo, otetaan lyhyesti, joo. Mutta nyt tosiaan niin kuin hehkutetaan sitä, että on hirveästi saatu hienoja ulkomaisia vieraita netin välityksellä sinne paikalle, ja samaan aikaan tilanne on se, että ihan valtaosa suomeksi käännetystä kirjallisuudesta on englannista käännettyä, niin musta on valtava tragedia, että me ei ikinä päästä altistumaan edes niille ajatuksille, mitä tulee kaikkialta muualta kielialueilta. Niin miten te koette tänne, että miten me voitaisiin päästä altistumaan laajemmin eri kielille, eri kielten annille?
Niin, kielten niin kulttuurin.
Niin, kulttuurin annille, kyllä.
Mutta onko tämä sun ahdistus sitä, että me luetaan pääsääntöisesti anglosaksista länsimaista kirjallisuutta?
Niin,
eikä
siis
muita.
Tavallaan toihan jättää meiltä suurimman osan maailmaa täysin niin kuin näkemättä, kokematta.
Kieltämättä jopa osan Eurooppaa.
Niin, todellakin.
No mä mietin esimerkiksi sitä, että yksi kirjoista, mikä on tehnyt mulle suuren vaikutuksen ja minkä mä aikanaan kaalasin läpi ranskaksi, toki sanakirjaa siihen maailman aikaan huomattavasti käyttäen, kun silloin ei vielä netissä näitä käteviä palveluita ollut, oli Margaret Duran Rakastaja. Ja se oli hirveän erilainen kokemus lukea ranskaksi. Ensinnäkin hirveän paljon hitaampi kuin lukea suomeksi, mutta se myös avasi sitä tarinaa ihan eri tavalla. Mm.
Ja kääntäjähän on aina myöskin tavallaan toinen kirjailija
niin,
siinä välissä.
Kääntäjä tekee valtavasti lisäyksiä siihen. Joskus käännös on loistava.
Ja tulkintoja.
Niin, joskus käännös on loistava, mutta joskus ihan kärsii, kun lukee huonoa käännöstä.
Ui.
Tämä kirja ei kuulunut niin.
Että on myös fakta se, että englannin kielellä varmaan kirjoitetaan suhteessa paljon enemmän kirjoja kuin muilla kielillä.
Mä oon katsonut numerot.
Okay. Se on todella fakta. Se on todella fakta. Siis niitä on monta miljoonaa nimikettä, jota kirjoitetaan.
Joo. Mä veikkaan myös, että englanninkieliset kustantamot on aika mahtikokoisia, jolloin ne pystyy tekemään ihan eri tavalla markkinoimaan.
Kyllä, mutta just sen takia tuohon pitäisi keskittyä.
Niin, ei poista tavallaan tätä ongelmaa, mutta se selittää, että se ei ole vaan nyt tällainen.
Se ei ole vääristymä suorastaan.
Niin, että se ei ole nyt joku salaliitto, vaan että siinä on tämmöisiä syitä. Mutta kyllä on tietysti hienoa, ja itse mielelläni yritän sitten lukea kirjoja myös muilla kielillä, ja on nyt jotain sitten sellaista kirjallisuutta, jota mä pystyn lukemaan. Mä pystyn lukemaan niin kuin italian kielistä kirjallisuutta, ja se on jollakin lailla hauskaa nähdä, että miten se on niin kuin strukturaalista ja erilaista ja muutenkin niin kuin henki ja se kulttuuri, joka sieltä lyö läpi, on erilaista. Mutta ja sitten mä oon toisaalta lukenut myös tota käännöksinä, vaikkapa just Italiasta käännettyä kirjallisuutta. Kyllä siinäkin, kyllä se käännöskin niin kuin pitää sen tavallaan sen toisenlaisen tunnun, kun se on hyvin käännetty.
Mikä on Anna Moilanen viimeksi lukemassa kirja, joka ei ollut englanninkielestä käännetty?
No mä en tota edes muista, mutta mä haluaisin myös sanoa tuonne, että mikä on ollut semmoinen itselle tärkeä käännöskirja, joka olisi ollut traagista, että olisi jäänyt lukematta, niin semmoinen Anna Gavalda-nimisen ranskalaisen kirjailijan Viiniä keittiössä, jonka mä luin 25 vuotta sitten ja oivalsin tärkeimmän läksyni ihmissuhteista, joten suosittelen kaikille sitä.
Se oli ihana kirja, mäkin luin.
Mikä se oli?
Siis Viiniä keittiössä.
Niin,
mitä se läpäisy oli? Se oli se, että ei ikinä pitäisi toivoa, että joku jää sun kanssa yhteen niin kuin puolella pakaralla tai puolella sydämellä, vaan pitäisi aina toivoa, että lähtee, jos ei ole siinä täysillä.
Me aloitimme tämän lähetyksen puhumalla pakaroista.
Ja me päätämme
tämän pakaroihin. Lähetyksen pakaroihin ja viiniin keittiössä. Kiitos valtavan hauskasta iltapäivästä Mirva Saukkola, Anna Moilanen ja Kari Enqvist.
Kiitos.
Tätä Kulttuuri Ykkösen kisastudiota olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Jarno Valkonen ja tuottaja Olli Kangassalo. Minun nimeni on Pauliina Grym. Tuossa äsken puhuimme käännöksistä ja maanantaina käsittelemme Kulttuuri Ykkösessä amerikkalaisen hyperrealismin kulttinimen David Foster Wallacein modernia klassikkoa yli 1000 sivuista Infinite Chestia, jota suomensi liki 2 vuoden ajan Tero Valkonen, mies, joka on lukenut tämän kirjan nyt yhteensä 9 kertaa. Ja tämän liki 80 teosta kääntäneen Valkosen kanssa studiossa on menestyskirjailija Kari Hotakainen, joka kirjoitti kirjan Kimi Räikkösestä ja näillä tuotoilla sitten maksettiin 1/2 tästä käännösurakasta. Hotakainen myös lukee itse 2 valitsemaansa otetta tästä Valkosen tuoreesta suomennoksesta Päättymätön riemu. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen ensi viikolla. Aiemmat Kulttuuri Ykköset löydät Yle Areenasta.